Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Habang inaalala ng mga Australiano ang kwento ng Anzac at ang lahat ng mga nagsilbi sa bansa mula pa noon, sinabi ng RSL ang grupo na sumusuporta sa mga veterano na ang mateship o samahan ang itinatampok ng kwento. Hinihiling ng Returned and Services League o RSL sa mga tao na alalahani ng katangiang iyon at makipag-ugnayan o kamustahin ang iyong kasamahan o kaibigan na maaaring nakakaramdam na nag-iisa sila sa kanilang panahon ng isolasyon. Sa tampok na ulat ni Lucy Murray na isinalin sa wikang Filipino. Si Douglas Egan ay nagsilbi sa dalawang tour sa Afghanistan sa pagitan ng taong 2012 at 2013. Para sa kanya, karaniwan na ang araw ng Anzac ay nagsisimula sa isang mapagnilay na dawn service na sinusundan ng isang agahan kasama ang mga dating kasamahan.
Traditionally, Anzac Day is very social. You get to see friends and family that you wouldn't normally see throughout the year, you know, that make the trip down or that, you know, you just to work too far apart in today's modern life. So it is definitely going to be a bit of a challenge this year.
Ngunit dahil sa ipinapatupad na social isolation, ang taunang pagtitipon na ito at pagkakataon na makamusta ang isa't isa, hindi maaaring mangyari sa taong ito. Kung kaya't nagplano si Ginoong Egan at ang kanyang mga kasamahan na mag-usap-usap sa telepono.
Making sure that we're all okay and all still doing all right. If anyone needs a hand, it's a little bit more difficult this year because you can't actually go and see them. But, you know, just being there for someone can be all the difference.
Sa halip na makibahagi sa isang parada, hinikayat ng pansamantalang Pangulo ng RSL New South Wales, Ray James, ang mga Australiano na tawagan ng isang veteran ngayong Anzac Day at kamustahin sila.
All we can do is ring them up by phone and talk to them and talk to them as long as you need to, because this is a lonely time because they will be missing their mates that they normally meet up with.
Isa pang paraan upang sumali sa diwa ng Anzac ay makinig sa dawn service nitong Sabado mula sa inyong garahe, veranda o balkonahe mula alas 6 ng umaga. Ang dawn service ay naka-stream online at mapapakinggan sa lokal na radyo. Kabilang sa maraming serbisyo sa gilid ng kalye ang rendisyon ng The Last Post, kasama sa mga tutugtog ang mga amateur at professional musicians sa mga kapitbahayan. Sa Brisbane, inaral ng 9 gulang na si Lily O'Connell kung paano tugtugin ang The Last Post sa trombone.
It was tricky because I'm used to going fast when I'm playing music, but you have to go nice and slow.
Ang kanyang pamilya ay gumawa ng mga korona ng bulaklak na gawa sa karton para alalahani ng kanyang great-uncle na si Len na nakipaglaban sa ikalawang pandaigdigang digmaan. Pumanaw nung nakaraang taon ng retiradong korporal sa edad na 99.
It's important because they fought for us so that we can do all this stuff now and do what like we're doing right now.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.